Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz ipoteka ümidləri haqqında danışacağıq. İqtisadçıların evsizlik probleminin həlli üçün nə təklifləri var? Eşidək və hökumətin bu təkliflərə nə dərəcədə, bu təklifləri qəbul etməyə nə dərəcədə hazır olduğunu da soruşaq. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Samir Əliyev ipoteka bazarını canlandırmaq üçün təkliflərini səsləndirəcəklər və biz Dövlət İpoteka Fondunun da rəyini almağa çalışırıq. Kriminal Bakı cinayət statistikasına ekspert baxışı. Bu baxışı saat 6 xəbərlərindən sonra təqdim edəcəyik. Ekspert Mahmud Hacıyev və psixoloq Kənan Rəhimov cinayət statistikasının artım səbəblərindən danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu zəng edin, imajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır və bugün mənim Xədicə İsmayılovanın qonaqları iqtisadçı ekspertlərdir. Nazim Məmmədov və Samir Əliyev. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir Samir bəy. Çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ipoteka haqqında danışacağıq və Azərbaycanda ipoteka kreditlərindən yararlana bilirmi əhalinin geniş sayda Azərbaycan vətəndaşları, yoxsa bu yalnız xüsusi əlaqələri olanlar üçündür? Bax, elə birinci sual budur. Çünki belə Azadlıq Radiosuna gələn müraciətlərdən də belə bəlli olur ki, insanlar ipoteka kreditlərini almaqla bağlı ən azı məlumata malik deyirlər ki, hardan ala bilərlər o məlumatı alandan sonra da müxtəlif maneələrlə üzləşirlər. Sizin bu barədə təcrübəniz və yaxud məlumatlarınız nədən ibarətdir? İlk öncə onu soracaq. Samir bəy, sizdən başlayın.
Mövzu təbii ki, aktualdır və ağırlı məsələdir. Çünki ipoteka, hökumətin ipoteka kreditləşməsi ilə bağlı addıma gedəndə, yəni bu addım atanda çox böyük ümidlər vardı ki, insanlar ipoteka krediti vasitəsilə öz mənzil problemlərini həll edəcəklər. Yəni, ipoteka biz bilirik ki, digər kreditlərdən fərqli olaraq bu sırf sosial yəni kreditlərdir və bir qayda olaraq hökumətlər bu kreditlərin insanlara əl çatan olmasına bağlı bir sıra addımlar atırlar, müxtəlif proqramlar qəbul edirlər. Vəziyyət nə yerdədir? Yəni, bugün Azərbaycanda ipoteka bazarının həcminə biz diqqət yetirsək, üst-üstə 400 milyon deyil, 360 milyondan bir qədər çoxdur. Yəni, bunu müqayisə eləsək, ümumdaxili məhsulda payı haradasa 0.6% ilə. Yəni, biz müqayisə eləsək, çox uzağa getmirəm, mən indi Avropa, Amerikanı misal çəkmirəm, onlarda bu göstərici haradasa 80%-dən yüksəkdir, 100-120%-dir ümumdaxili məhsulun. Məsələn, Ukrayna Rusiyanı götürək ki, onlarda 5-10% varını dəyişir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycanda ipoteka bazarının həcmi çox kiçik olduğundan görə insanların ipoteka krediti əl çatanı çox azdır. Yəni, il ərzində, yəni, əgər ötən 20 milyon manat ayrılıbsa dövlət büdcəsindən və ipoteka fondunun özünün də digər mənbələr hesabına nəzərə alsaq, il ərzində 100 milyondan bir qədər çox və ya az ipoteka eləyir və bu da üst-üstə yəni, ipoteka alan insanlar ailələrin sayı minlərlə ölçülür. Halbuki bir statistik rəqəm deyim sizə, məsələn, il ərzində bizdə məsələn, bağlanan nikahların sayı diqqət yetirdim, belə şey gəlməmişdən öncə, harası 88 min olubdur 2011 ci ildə. Və bu deməkdir ki, hər yeni ailə, nikah bağlayan ailə təbii ki, hamısı olmasa da mənim bir hissəsi, xüsusən də əksər hissəsinin ev almağa ehtiyacı var. Deməli, nikahların sayı artır, əhalinin sayı sürətlə artır, amma ipoteka alan şəxslərin sayı buna adekvat deyil. O qədər cüzi, o qədər zəif gedir ki, nəticədə insanların ipoteka kreditinə olan ümidləri çox təəssüf ki, yəni özünü doğrultmur.
Belə yəni əslində sosial şəbəkələrdə də belə zarafatlar çox olur ki, ipoteka kreditlərini alacağıq, bütün bank işçiləri onları alıb qutaran, bütün bank işçilərinin mənzil ehtiyacları ödənəndən sonra. Bu hardasa belə bir deyək ki, haqsızlıq mı deyək, yaxud xüsusi imtiyazlı vəziyyətdə olan yəni qanunla müəyyənləşmiş şəkildə yox. Sadəcə əlaqələrinə, şəbəkələrinə və s. görə his zümrələr var mı Azərbaycanda yəni həqiqətən?
Burada bir həqiqət var ki, bank işçilərinin orta aylıq əmək haqqı kifayət qədər imkan verir ki, onlar ipotekadan yararlansın. Yəni aparıcı sektor olaraq ən yüksək maaş alan ya da bank sektorunda işləyən insanlardır. Ancaq bütün rəqəmlər təbii ki ipoteka fondunun saytında var. Bunu götürmək olar, göstərmək olar. Nə qədər vəsait ayrılır, bu vəsait nə qədərdir. Bizim əsas olaraq Mərkəzi Bankın bir institutu olaraq vaxtında düşünülmüş ipoteka fondunu kifayət qədər biz tənqid edirik. Tənqid edirik ona görə ki ipoteka fondu ələvə vəsait hesabına ipotekanı dirçəltməlidir, əlçatan etməlidir. Təkcə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına yox. Dövlət büdcəsinin dəstəyi bilirsiniz 2005 ci ildən başlandı. İpoteka fondu yaranan zaman ilk olaraq 6 milyon manat vəsait ayrıldı. Və il bə il sosial ipoteka üçün, yəni güzəşli kateqoriyadan olan insanlar üçün dövlət büdcəsi vəsait ayırır. Yəni bu az da çoxdur. İllərdən müxtəlif illərdə deyək ki, iqtisadi böhran olan illər biraz az idi. Digər illər daha çox olur. Bu ilki ildə 2013-cü ilin dövlət büdcəsində biraz 2 dəfə artırıblar 2012-yə nisbətən. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, İlkin olaraq dövlət büdcəsinin dəstəyi ona hesablanmışdır ki, ipoteka, adi ipoteka insanlar üçün əlçatan olsun. Və 2009-cu ildə, yəni biz mənzil məcəlləsini qəbul edərkən bir yeni bir anlayış gətirdik mənzil məcəlləsinə sosial mənzillər haqqında. Çünki əslində qərb ölkələri, iqtisadi inkişaf etmiş ölkələr mənzil problemini təkcə ipoteka yolunla həll etməyiblər. Bunlar həm də sosial mənzillər yolu ilə həll ediblər. Buna da Azərbaycanın kifayət qədər imkanı var. Sosial mənzil nə deməkdir? Sosial mənzil həm dövlət, həm bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, yerlərdə deyək ki, imkanlar tapıb, həmin mənzilləri tikib sosial kirayə vermək. Çünki ən adi araşdırmanı biz götürsək, Bakı şəhərində təqribən 30% əhali kirayədə yaşayırlar. Bu kirayədən dövlət büdcəsinə faktik olaraq heç nə ödənilmir. Yəni biz dövlət büdcəsinin vergilərinə biz baxdıqda vergilər vasitəsilə deyək ki, mənbədən olan vergilər nə qədərdir, dinamikası nə qədərdir, bu illər ərzində biz onu görmürük. Ancaq bu insanları təbii ki, ipotekanın şərtləri bankların tələbatına uyğun olaraq olmalıdır. Çünki alınan mənzilin İlkin ödənişi olmalıdır ki, qalan hissəsini heç olmasa bank sığorta etmiş olsun. Bu halda nə baş verir? Sosial mənzillər olmuş olsaydı, vətəndaşlar həmin kirayə mənzillərində deyil, dövlətin hesabına qalardılar. Təqribən 80-100 manata 2 otaqlı, 3 otaqlı mənzilin kommunal xərcləri də daxil olmaqla sosial mənzilləri tikib vermək olar. Yəni, biz ipotekanın şərtlərini nə qədər yumşalsaq indiki durumda. Deyək ki, ölkədə ümumi kredit bazarının, yəni resursların qiyməti əgər 20%-dən yuxarıdırsa, biz heç bir banki məcbur edib, deyək ki, 8%-dən 2 kommersiya kredit ipotekası, adi ipoteka, o şərtdən heç bir bank vəsait verməyəcək. Çünki banka bu rentabelli deyil. Əgər 20%-ə biznes kreditləri mövcuddursa, o vəsaitini o tərəfə yönəldəcək. Banka məcbur edə bilməyəcək.
Əgər bu bankın özünün vəsaitidir.
Özünün vəsaitidir.
Əgər dövlətdən gəlirsə,
dövlətdən gəlirsə təbii ki, dövlətin indi sosial ipoteka ilə bağlı 4%-lik resurs verir ipoteka fonduna. Və ipoteka fondu bundan kommersiya bankları vasitəsilə yenə də sosial ipotekaya vəsait ayırır. Yəni burada ümumi ölkədə pul ucuzlaşmalıdır ki, resurs ucuzlaşmalıdır ki, ipoteka fondunun istiqrazlarına pul yatıran olsun. Nə baş verir? Son bir neçə ildə, bax, bu rəqəmlərə biz baxanda istiqrazlar deyək, buraxır ipoteka fondu, pul cəlb eləmə. O istiqrazların hamısı mütəmadi olaraq Mərkəzi Bankın ayırdığı vəsaitlər hesabına o istiqrazları alınır. Yəni, Mərkəzi Bank bir növ süni nəfəs verir ipoteka fonduna və görünüş yaradır ki, yəni ictimai rəy təsir edəndə niyə insanlara mənzil almaq imkanı yaradılmır? Niyə bu qədər Azərbaycanın 40 milyarddan yuxarı vəsaiti var? Niyə ipoteka fondunda pul yoxdur? Bu təzyiq artdıqca rübdə bir dəfə Mərkəzi Bank deyək öz müəssisəsini ipoteka fondu onun bir müəssisəsi kimi mən qiymətləndirirəm. Öz yaratdığı bir qurumu süni nəfəs verməklə ayaqda saxlamağa və ictimai rəydə biraz azaltmağa yönəlib bir addımlar atır. Ancaq sual olunur ki, Mərkəzi Bank niyə öz rezervlərini, 10 milyarddan artıq rezervləri var? Niyə Mərkəzi Bank öz rezervlərini xarici banklarda 1%-dən aşağı illik, yəni xarici maliyyə resurslarında saxlaya bilir? Niyə kommersiya banklarına, yəni öz daxilimizdə kommersiya banklarına həmin faizdən və yaxud 2 dəfə ondan artıq faizdən niyə depozit qoyub saxlamır? Həmin depozitlər olmuş olsa, həmin kommersiya bankları da o faizlərin üzərində təqribən 2 dəfə artıraraq, bu dövrdə 2% üstə gəl 2%-də 4%-lə sosial ipoteka şərtinə uyğun olaraq əlavə vəsait verə bilər. Və nəticə itibarilə onda insanlar qohum axtarmaz, rüşvət verməz və banklara biz mən bir filialın, bir bank filialının, böyük bir bankın filialına maraqlandım. Nə qədər adam müraciət edir? 4000 adam müraciət edir. Onun 40-ına biz ipotek vermək imkanındayıq. Yəni o dövlət ipoteka fondunun ayırdığı hesabına, həm Kommersiya ipoteka bankların deyək ki öz vəsaiti məcbur edirlər bankları deyək ki Mərkəzi Bankın bir əlində bir lisensiyanın dayandırılması ilə bağlı və yaxud başqa bir qeyri ekonomik alətləri var. Yəni məcbur edir kommersiya banklarını özünə ziyan olaraq da deyək ki ziyan deyəndə nə ziyanı elə biz elə hesablamayaq. Əgər kommersiya bankına istehlak krediti üçün 30%-dən yuxarı qazanmaq imkanı varsa və biznes kreditləri üçün 20%-dən yuxarı qazanmaq imkanı varsa, o məcbur olur 8%-dən resursa verməyə. Yəni, bu, biz ilbəyli 2006-dan baxdıqda banklar tərəfindən verilən resursların 5,6 milyon 2006-da verilib. Deyək ki, ən çox 2007-də verilib 70 milyon. Yəni, belə-belə məcbur edib həmin bankları vəsait artmaq. Ona görə banklarda
mən istərdim ki biz bir-bir bu qaldırırsız sualları gəlin bir-bir onları müzakirə edək və elə o sualı götürək. Niyə Mərkəzi Bank öz rezervlərini xarici banklarda saxlayır, amma ipoteka şəklində sosial ipotekaya yönəldilməsinə imkan yaratmır? Niyə? Ehtimalınız varmı Samir bəy?
Təbii ki, ehtimal onunla bağlıdır ki, əvvəla Mərkəzi Bank yəqin ki, fikirləşir ki, bu vəsaitlər ölkə iqtisadiyyatına yönəldilsə, ölkə iqtisadiyyatı buna tab gətirə bilməz. Yəni, mənim yadımdadır ki, qlobal böhrandan əvvəl 2006-cı illərdə bizdə qiymətlər, inflyasiya səviyyəsi yüksək idi, evlərin qiyməti kəskin artırdı və həmin vaxtı bizdə ipoteka kreditləşməsi həyata keçirildi və birdən-birə ipotekanı saxladılar. Və səbəb daha oldu ki, indi rəsmi açıqlama verməsələrdir, qeyri-rəsmi açıqlamalardan belə məlum oldu ki, evlərin qiyməti sürətli artır və bu ipoteka kreditləşməsinin işə salınması bu evlərin daha da bahalaşmasını gətirib çıxara bilər. Təbii, məsələn, təkcə ipoteka yox, ölkə özü kreditləşməni götürək. 11 milyard ilk baxışdan böyük bir rəqəm görünür, amma yenə də biz iqtisadi hesablamalara gəlsək, göstəricilərə gəlsək, ümumi daxili məhsulda payı 30%-dən çox deyil. Yəni, normal ölkələrdə bu 80-100% civarında hətta çox olur. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının yəni, kreditdə olan tələbatı ən azı 2 dəfə, 3 dəfə ödənilmir. Yəni, bu indiki vəziyyət 2 dəfə, 3 dəfə artırılmalıdır. O başqa məsələdir ki, bu vəsaitlər ölkə iqtisadiyyatına yönəldilsə, bunun nəticəsi nə olacaqdır? O ayrı bir müzakirə mövzusu. Çünki onun özünün də böyük bir təhlükəli həm vəsait ölkə iqtisadiyyatına yönəldilsə, çox böyük problemlər yaşana bilər Azərbaycanda.
Amma bəlkə sizdə məlumat var. İpoteka kreditlərinin qaytarılması ilə bağlı, yəni ciddi problemlər varmı? Yəni bu banklara qaytarılmır deyə sərf eləmir iddiası doğru olarmı?
Yox, ipoteka kreditləri banklarla göz sərf eləmir. Bayaq Nazim Əmin dedi ki, faiz dərəcəsidir. Bu əsas amil budur. İkinci, təbii ki, biz baxırıq, məsələn, statistik göstəricilərə təxminən aylıq ödəniş 320 manat orta hesabla və getdikcə də bu artır. Düzdür, deyə bilərlər ki, orta aylıq əmək haqqı ölkədə 400 manatdır, 320 manat onun qarşılığında normaldır. Amma əslində, 400 manat ona görə 400 manatdır ki, orada neft şirkəti və digər şirkətlər var ki, yüksək maaş hesabına orta aylıq əmək haqqı 400 manat civarında. Amma əslində, əhalinin böyük hissəsinin orta aylıq əmək haqqı 200 manat civarında dəyişir. Biraz az, biraz çox. Yəni, bu rəqəm onsuz da çox böyük rəqəmdir və insanlar bunu qaytara bilmir. Yəni, bugün kirayələrə baxaq. Kirayələrin də orta qiyməti bugün 200 manat civarındadır. Yəni, ən çox əhalini əhatə edən kirayələrin qiyməti. Yəni, 300-400 manat o insanlar qalır ki, onların artıq böyük normal maaşı var. Ən azı 1000 manat maaşı alır və o insanlar 300-400 manat verməyə hazırdır. Amma aylıq maaşı 400-500 manat olan insan heç vaxtı 300-400 manat maaşdan evləri qalmaz. Yəni, göründüyü kimi, ipotekanın aylıq ödənişinin həcmi də böyükdür. Və biz nəzərə alsaq ki, hər illik burada müəyyən xərclər var. Təki, sığorta var hər il. İpoteka götürmüş şəxs hansı 200-300 manat hər il əlavə sığorta verməlidir. Yəni, bu baxımdan yəni insanların bir növ imkanı çatmır ki, ipotekanı götürəndə də versinlər. Amma hal belə deyək də, kütləvi deyil. Mən sizə deyim ki, ipoteka kreditlərinin qaytarılmasına
amma var. Yenə də sosial ipotekaya müraciət edənlərin sayı Nazim Məlim bayaq dedi ki, həddindən artıq çoxdur. Sadəcə yəni hər halda indi verilən o ipoteka kreditlərinin həcmindən qat-qat artıqdır. Və bəli. Əgər bu almaq istəyənlər var, yəni bu bəli, məbləği 200-300 manat məbləği ödəmək istəyənlər var. Çünki bəli, adamlar onsuz bəli, da o pulu kirayəyə ödəyəcəklər və indi ipotekaya ödəmək istəyirlər. O həm də bu həm də onlara kirayə haqqını ödəmək kimi gələcək. Bu adamlar var, amma pul yoxdur banklarda. Hansı o pulu yönəltmək lazımdır o banklara?
Banklarda pul yoxdur ona görə ki, banklar yəni 4%, 8% verincə şəxsə, 20%, 25%, 30%-dən verər sahibkara və yaxud da ki, istehlak kreditdə və daha çox gəlir götürər. Ona görə banklara sərf eləmir ki, yəni ölkədə faiz, kreditlər üzrə faiz dərəcəsi yüksək olduğuna görə bugün ipoteka bizdə kreditləşməsi müstəqil olaraq işləmir. Buna mütləq dövlətin müdaxiləsi lazımdır. Əks halda bu kreditləşmə alınmayacaq.
Yəni hətta Mərkəzi Bank öz vəsaitlərini xarici banklarda deyil, yerli banklarda saxlasa belə, o vəsaiti banklar bahalı kreditləri verməyə yönəldə bilərlər.
Elə olmaz. Çünki dövlət vəsaitini, yəni Mərkəzi Bank da belə deyək, baxmayaraq ki, hökumətə daxil deyil, ancaq dövlət strukturudur. Və dövlət vəsaitini idarə etməyin şərtləri var. Yəni o kommersiya banklarına depozit qoyan zaman, yəni bu qanunda edilən dəyişiklik 2009-cu ildə bu haqqı tanıyır. Və həm xarici valyutada, həm milli valyutada kommersiya banklarına depozit qoymaq imkanı var Mərkəzi Bankın. Deyək ki, o 2%-dən depozit qoysa, həmin kommersiya banklarına şərt olaraq qoya bilər ki, sən mənim qoyduğum vəsaitin üzərinə, yəni yüksək marja gəlmə və həmin vəsaitləri ancaq ipoteka kreditləşməsinə və ya bu sahibkarlığın inkişafına, yəni ağıllı hökumət adətən insanların daha çox qazanc əldə etməsinə şərait yaradır. Yoxsa onun, deyək ki, 5%, 10% onun əmək haqqını artırmaqla onun problemini həll etmək mümkün deyil. Ona görə bizim çıxış yolu olaraq təklif etdiyimiz variantlardan ən birincisi, təbii ki, pul nə vaxtsa gələcək, hardan olur olsun. Yəni, sərhədləri aşaraq gələcək. Mən bu misalı Milli Məclisdə də çəkmişdim. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı təqribən ona yaxın bankın Azərbaycanda səhmlərini alıb. 2020%, 2025%. Yəni, onların da bir bulahi olaraq. Həmin vəsaitləri xaricdən ucuz vəsaitləri öz hesabına gətirir həmin banklara. Həmin banklardan da o bahalı kreditləri verir. Eyni zamanda bir ehtimal edirəm ki, bizim xaricdə saxladığımız maliyyə resurslarımız var da, 45 milyard indi. O vəsaitlər müxtəlif maliyyə kombinasiyaları ilə yenə də öz ölkəmizə qayıdır. Həmin ölkəmizdə təzədən yenə 20%, 30% ilə həm istehlak kreditlərinə, həm biznes kreditlərinə yönəldilir. Bank o vəsaiti, deyək, Kommersiya Bankı Deutsche Bankdan alır. Misalən, yəni bir element. Deutsche Bank vəsaiti haradan alır? Kökünə gəlsək görəcək ki, təqribən 3-5 milyard da neft fondunun pulu Deutsche Bankdadır. Yəni həmin resursdur. Eyni zamanda Avropa Yenidən Qurma Bankı. Yəni bütün bunların hamısı kompleksdə yanaşanda biz görürük ki, ipoteka fondu bir süni nəfəs alətinlə deyək ki, ayaqda durdurulmağa çalışır, ancaq Mərkəzi Bankın özünün rezervləri var. Bizim ölkənin iqtisadiyyatının təqribən təkcə bu sektora çox azad, çox rahat 4-5 milyard vəsait yatırmaq olar. Və bu da əlavə olaraq iş yerlərinin açılması, eyni zamanda iqtisadiyyatın dirçəlməsini, tikinti sektorunu ağlayınca tikinti şirkətlərin böyüməsi.
İndi, yəni bu məsələlər. İndi yenə qayıdırıq sizin verdiyiniz suala. Əgər bu pul varsa, bunu rahat yatırmaq olarsa və bu xeyli sayda insanı xoşbəxt edərsə, deyək ki, onların güzəranını yüngülləşdirərsə, hökumət bunu niyə etmir?
Niyə etmir salonunda bir məsələ var da. Adətən xarici maliyyə institutları resurs götürərkən, bizim indi maliyyə resurslarımız oradadır da, deyək ki, xarici ölkələrdədir. Yəni, bunu uzun müddətə götürür, 10 illiyinə, 20 illiyinə, yəni uzun müddətə. Çünki onların da uzun strategiyaları var da. O vəsaitləri biz geri çəkmək imkanımız yoxdur. Yəni, Mərkəzi Bank onu yerləşdirirsə, hər hansı bir maliyyə alətində, onu müəyyən bir müddətdə yerləşdirib. Ona görə o gətirə bilmir vəsaiti. Yəni, bu ehtimalı var. Eyni zamanda ikinci məsələ, Mərkəzi Bank yalançı olaraq, mən bunu belə qiymətləndirirəm, güya ölkədə əlavə pul olsa, çoxlu pul olsa, ölkədə inflyasiya təzyiqi yüksək olar və problem yaranır.
Amma Samir bəy, siz də razılaşırsınız ki, inflyasiya təzyiqi təhlükəsi var.
Azərbaycanda bəli var, amma onun kökündə təkcə o durmur. Bir çox amillər var ki, bizdə inflyasiya təzyiqi yaradır. Onun biri də məsələn monopoliya, mən deyərdim. Yəni bu
bunlar. Yəni siz hesab edirsiniz ki, əgər Mərkəzi Bank deyək ki, o rezervlərindəki pulumu və yaxud hər hansı bir başqa pulu yatırsa ipotekaya, daha çox pul ayırsa, bu ziyanlıdır.
Yox, mən ziyanla demirəm. Fikrincə
belədir də, ancaq ziyanlı deyil.
Yox, mən yəni demək istəyirəm ki, bayaq ona görə fikri bildirdim ki, yəni biz ola bilər mexaniki şəkildə deyə bilərik ki, müəyyən qədər vəsait ölkə iqtisadiyyatına cəlb edir, amma ölkə iqtisadiyyatı bunu nə dərəcədə belə deyək də, qəbul etmək iqtidarındadır. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatı nə dərəcədə normal, real rəqabətə davamlı bir iqtisadiyyatdır. Ölkədə böyük bir indi korrupsiyanı qoyuram qırağa, ən azı bir monopoliya var. Və bu monopoliya elə bir şərait yaradır ki, ölkəyə əlavə resurs gələn kimi bu avtomatik olaraq inflyasiya təzyiqi yaradır. Yəni rəqabət olmadığına görə də əlavə pulun gəlməsi bu mütləq qiymətlərin qalxmasını gətirib çıxarır. Mərkəzi bankda bunun yəni başa düşür ki, bunu nəzarət edə bilməyəcək. Çünki elə şeylər var ki, o mərkəzi bankdan asılı deyil heç də. Ola böyük bir hissəsi ola bilər, amma heç də təkcə asılı deyil. Ona görə də manatın kursunu saxlayır, tutaq ki, sabit saxlayır. Nəmə orada çox dərəcəsini qaldırır yuxarı. Banklar depozit təklif edir, depozit ehtiyat yəni norması. Yəni bunun vasitəsilə inflyasiyanı müəyyən qədər saxlayır. Amma yenə də deyirəm ki, o vəsaitlər gələrsə indiki şəkildə, yəni indiki iqtisadiyyatın iki vəziyyətində, yəni hər hansı bir islahat aparılmadan bu avtomatik böyük bir problemə yana bilər.
Ümumiyyətlə inflyasiyanı bir yanlış bir təqdim etmə prosesi gedir Azərbaycanda. Yəni bunu müstəqil ekspertlər də deyək, Mərkəzi Bankın nümayəndələri də dəfələrlə bunu səsləndirir. Güya inflyasiya nəsə bir çox böyük problemli şeydir. Əslində iqtisadiyyatda inflyasiyanın olması ən vacib şərtlərdən biridir. Çünki bu iqtisadiyyatı stimullaşdıran amildir. Sahibkar görür ki, ha tərəf, ha arada qazanç varsa, daha çox gəlir varsa, deməli orada daha çox vəsait yaradır, yatırdır. Və vəsait yatırdırsa, deməli, bir sektordan öbür sektora canlanma gedir. Və inflyasiya heç də bir problem deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin üzrünə düşən görev odur ki, sosial yönümlü məsələlərdə, əmək haqlarında, təqaüdlərdə, sosial təminata ehtiyacı olan insanlarda o inflyasiyanın təsirini onlara azalsın. Yəni, ona görə də başqa maliyyə instrumentləri var da, onların əmək haqlarına, təqaüdlərə əlavələr, sığorta haqlarının, sığorta hissəsinin deyək, pensiyanın təqaüdün sığorta hissəsini artırmaq və yaxud bu maliyyə mexanizmləri arxı qanunvericilikdə var. Ona görə inflyasiyanı bir göndəriblər bir monstra, güya inflyasiya bizi yiyəcək, ancaq mən Azərbaycan dilində danışıram ki, ölkənin pula ehtiyacı var. Əgər bankda sən sorğu keçirsən, mərkəzi bank, kimin nə qədər vəsaitə ehtiyacı var? Çünki bu nə cür monitoring aparılır? Banklara müraciət edən sahibkarlar var da, biznes planlar qoyurlar ortalığa, mənə bu qədər vəsait lazımdır. Hətta biznes kreditlərini verməyə bankların resursları yoxdur. Baxmayaraq ki, onlar
bahalıdır
və yaxud istehlak kreditlərini. Çünki artıq insanlar deyək ki, müraciət edənlərin yüzündən 8-inə müsbət cavab verirlər. Yəni, ümumi biznes kreditlər. Düzdür, burada deyə bilərlər, ay, biz seçim edirik, likvidini nəzərə alırıq və digər. Bu məsələlər deyil. Heç kəs kredit götürən şəxs də, fiziki və hüquqi şəxs, heç fikirləşmir ki, onu geri qaytarsın. Çünki onun girov təminatı var. Girov təminatı da adətən, yəni indiki durumda qiymətləndirməni nəzərə alaraq, bazar qiyməti, üstünə gəl onun likvidliyini, təqribən bazar qiymətinin 30% qiymətində onu götürülür o girova. Yəni, istənilən halda bunu realizə etməyə bankın imkanı var. Yəni bu riskə getmir. Satmağa
gəlir. Yəni
burada mən çox üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayım. Biz ipoteka götürən institutlara biz baxsaq başqa ölkələrdə, yəni ipotekanın faizləri, kredit faizləri 1.5%, İspaniyada, Kipr və Yunanıstanda 2%, Almaniyada, İtaliyada, Fransada, Belçikada, Rusiyada yəni onlarda 1.5%, Rusiyada 3%, Gürcüstanda 4%, Türkiyədə 3.7%, bu sosial ipotekalardır. Ancaq xaricdə, yəni xarici ölkələrdə ipoteka, nadi ipotekada 3-4% ötmür. 3-4% ötmür. Yəni bu nə deməkdir? Bu ölkələri biz qınayırıq, indi deyirik ki, bunlarda pul çatışmamazlığı var, maliyyə böhranı var, filan var. Ay, insanlar ancaq çox rahat şəkildə ipotekadan da istifadə edə bilirlər. Yəni, əgər hökumətin ipoteka institutunu dirçəltməyə imkanı yoxdursa, yaxşı, Bakı şəhərində, digər şəhərlərdə sosial mənzillər tiksin. Yəni, insanlara 100 manata kirayə versin. Həmin pullar yenə dövr ediləcək. Yəni, xaricdə bunun bir hissəsini saxlayıq. Biz deyirik ki, iqtisadiyyatını həzm edə biləcək şəkildə. Ancaq iqtisadiyyatını həzm etməyini həmin o aşağıdan başlamış bütün banklardan o tələbləri hesablayaraq bilmək olur. Yoxsa sən öz-özlüyündən çıxış elə ki, bankları bu gəlib inflyasiya yaradacaq, filan yaradacaq, bunlar bəhanələrdir.
2013-cü il üçün 40 milyon vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub, 40 milyon manat ipoteka, sosial ipoteka yönəldiləcək və bu 2012-ci illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Amma hesab eləyirlər ki, bu da azdır və dünən Azadlıq Radiosuna müsahibə verən deputat Vahid Əhmədov da deyib ki, ildə azı 80-100 milyon manat vəsait ayrılmalıdır ki, sonradan faizlər qaytarılanda bu məbləğ heç olmasa 200-300 milyona çatsın və bu qanunun gec qəbul olunduğunu deyib Vahid Əhmədov və ayrılan məbləğlərin də indiyə qədər az olduğunu qeyd edib. Amma ki, İndiyə qədər ki situasiyanı anladıq. Bundan sonra çıxış yolu nədədir?
Mən bir iki kəlmə o bayaqçı fikrimə izah edeyim. Yəni o mənim o fikrimlə bağlı ki, vəsaitlər gəlir, ölkədə inflyasiya yarana bilər ya problem. Yəni belə bir fikir formalaşmasın ki, mən neft fondunun və yaxud da ki digər vəsaitlərin ölkəyə gəlməsinin əleyhinəyəm. Xeyr, ən azı mən bayaq bircə misal çəkdim ki, Azərbaycanda kredit qoyuluşunun həcmi daxili məhsulun 30% həcmindədir. Yəni ən azı bizdə 2 dəfə, 3 dəfə daha çox vəsaitə ehtiyac var. Yəni bunu 30 milyard ən azı bizə pul lazımdır ki, bu kredit qoyuluşunda bankların kredit resurslarını əlçatanı yüksək olsun. Təbii, inflyasiya, yəni onu hamı bilir ki, inflyasiya lazımdır, ehtiyac var. Sadəcə olaraq söhbət inflyasiyanın həddindən gedir, ki, hansı həddir. Yəni, mən demək istədiyim odur ki, hökumət bu vaxta qədər bir sıra addımları atmalı idi, o addımları atmadı və o addımları atmadığına görə də birdən-birə o pulun gəlməsi böyük bir problem, fəsadlar törədə bir iqtisadiyyatda. Ona görə də hökumət bundan qorxur ki, yəni bu addımı atmamışam və bu pul da gələcək təqdirdə böyük bir problem yarana bilər. Amma istənilən halda mən də həmin vəsaitlərin ölkəyə gəlməsinin yəni tərəfdarıyam. Ən azı bizim də araşdırmalarımız göstərir ki, bugün banklar demək olar ki, əhalinin depozitindən asılı, əmanətindən asılı vəziyyətə düşüb. Yəni orta hesabla 50% kredit portfeli formalaşır əhalinin əmanətindən. Elə banklar var, bu 70-80% təşkil edir. Məsələn, əgər 10%-dən, 12%-dən, hətta bir müddət 15%-ə qalxmışdı. 15%-dən cəlb edilən resursun üzərinə bank nə qədər az pul qoysa da, ən azı bir 10% gələcəkdir. Yəni araşdırmalar göstərir ki, baxmayaraq ki, bankların verdiyi kreditlərin faiz 20%-dən yüksəkdir, 30% hətta çoxdur. Onların qazancı bu faizlərdən 4-5% spread göstəricisi 4-5%-dən çox deyil. Bu deməkdir ki, bankların kənar xərcləri həddən artıq çoxdur. Yəni bu məsələ aydınlıq gətirmək istəyirdim.
Hə, başa düşdük. Bir şey düzəliş eləyək. Bu ümumi daxili məhsulda bankların rolunla bağlı. Düz deyirsiniz, bank aktivlərinin ümumdaxili məhsula nisbəti təqribən 30%-dir. Yəni, ancaq bankların kreditləşməsi üzrə, yəni bankların iqtisadiyyata qoyduğu kreditlər üzrə ümumdaxili məhsulda faiz 18%.
Daha azdır, bəli.
18%. Yəni, bizim başqa ölkələrə nisbətən bank sektoruna demək olar ki, iqtisadi inkişafda perspektivi çox azdır. İndiki durumda, əgər belə templə getsə. Ona görə daha çox kapitallaşmanı sürətləndirmək lazımdır. Yaxşı sual olur, onda Mərkəzi Banka və yaxud Dövlət Neft Fonduna. Siz deyirsiniz ki, inflyasiya. Yaxşı, 0.75% sizin elə ekspertlərin çıxartdığı rəqəmdir ki, 2012-ci ildə, yaxud 2011-ci ildə, bu ildə təqribən o civarında olacaq.
Gəlirli
yəldi olunub ildə. Yaxşı, ölkədə hətta rəsmi statistika deyir ki, 5-6% nə qədər idi bu rəsmi statistikada? Təqribən 7%-ə yaxın.
7-19% keçən il idi, bu il biraz az olacaq.
Hə, rəsmi statistikada göstərilir 5.7% olmalıdır, güya indi. Ancaq biz bilirik ki, daha yüksəkdir. Yaxşı, onda siz nə cür imkan verirsiniz bizim Mərkəzi Bank və Dövlət Fondu? Sizin pullarınız onda təqribən 7-8 dəfə ucuzlaşıb. Yəni faiz baxımından faiziniz ucuzlaşıb. 0.1% olsun orada, burada 7%-dir. Nəcür olur? Ona görə ağıllı menecer, ağıllı bank işçisi, deyək ki, Mərkəzi Bankdan söhbət gedir. Bu vəsaiti heç olmasa inflyasiya dərəcəsində idarə edilməlidir. İnflyasiyanı kompensasiya etmək üçün. Yəni bu vəsaiti sən ver banklara, qoy depozit. Və bunlar da öz marjalarına təqribən 6%-ə qədərdir marja. Yəni 10% heç bank bu saat riskli bu qədər üzərinə qoymur. Təqribən 6%. Ancaq praktika onu göstərir ki, 3%-lə, 4%-lə də bankları normal idarə etmək olar. Onun üstünə gələn əmanətlə. Ancaq görürlər ki, tələb çoxdur. Təbii ki, faizləri daha yüksək edirlər.
Aydındır. Mən qorxuram ki, biz bir balaca terminlərlə də yorduq dinləyiciləri, biraz onlara yüklədik. Amma dinləyiciləri maraqlandıran konkret suallar var. Həzi yazır ki, əgər maaş ipotekanı ödəmirsə, bunu kimə verirlər? Sual verir Həzi imzalı dinləyici. Əslində bu suala cavab verildi. Maaşı 300 manatdan yuxarı olanlara verirlər. Bunu bu da ki, kimdir? Yəqin ki, belə çıxır ki, Həzi deyil. Dinləyicimiz Həzi onlardan biri deyil.
Bu 300 manat, 320 manat təxminən o ödənişdir aylıq. Amma maaş çox olmalıdır. Harbisa 500 manat
dəkilə
çox.
Təbii ki, ailənin özünün xərcləri var. Bəli. Minimum istehlak səbətinə uyğun olaraq onun qidalanması vacibdir. O bank onu hesablandı onu. Təqribən 800 manatdan aşağı maaş almayan insana. Aha. İpoteka krediti heç sosial ipoteka da düşmür.
Aydın.
Yəni bunun üzərində fikirləşməlidir.
Ağarəhim imzalı dinləyici yazır ki, milyardlarla vəsait investisiya adı ilə dolayı yollarla bazara daxil olur və bu inflyasiya yaratmır. 1 milyard ipotekaya ayırsaq bu inflyasiya yaradacaq. Gülməlidir. Ağarəhim imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, salam, bu hökumət, bu quruluş biz azərbaycanlılara aid deyil. Aid olsa inkişafda olan hökumətin fiziki qüsurlu əlilləri 44 manat aylıq müavinətə möhtac olmazlar. Ayıb olsun bu idarəçiliyə, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Yapon, Koreyalı, ABŞ, Qərbi Avropa 3, 4, 5 D texnologiyasını kəşf edərək insanların filmi daha yaxşı hiss etməsi üçün çalışır. İqtisadiyyata nə qədər ki 2D ilə baxacaq, sabaha garantiya yoxdur. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, 3 ildir ipoteka krediti ödəyir. Hər ay 225 manat. Mənə deyirdilər ki, pulun inflyasiya pulunu ilbəil aşağı pulun dəyərini ilbəil aşağı salacaq. Amma il ötdükcə mən əksini görürəm. Bu 225 manat getdikcə dağa dönür mənim üçün. Hələ üstəlik sığorta pulundan danışmıram. 270 manat da bir yüktür. Mən evi 35 min manata almışam. 5200 ilkin ödəniş və 29800 kredit almışam bankdan. 25 ildən sonra bir otaqlı evə verdiyim məbləğ 66900 manat edir. Bu nə qədər ədalətlidir? Belə bir sual verir dinləyici. Bu da
Əslində bir şey deyək də, indiki dövrdə dövlətin heç bir öhdəliyi yoxdur ki, vətəndaşları, yəni imtiyazlı vətəndaşları çıxmaq şərti ilə, Qarabağ əlilləri deyək ki, müharibə şəhidləri və digər onların ailələri çıxmaq şərti ilə dövlət mənzil tiyimir. Ancaq dövlət bu şəraiti yaratmalıdır. Əslində, xarici ölkələrdə daha çox tikinti şirkətləri ipoteka, yəni uzun müddətli özləri də bir instrument taparaq, deyək ki, 10 illiyinə, 20 illiyinə mənzilləri verirlər və normal insanlar onu birbaşa alırlar. Yəni tikinti şirkətlərindən. Hələ bankları qoyaq kənara. Buna görə bizim problemimiz heç də pulumuzun olmamasında deyil. Yəni məsləhət verəndə, yəni hər hansı bir rəhbərə və yaxud qərar qəbul edən şəxsə doğru dürüst məsləhət vermək lazımdır. Biz illər boyu Beynəlxalq Valyuta Fondunun yanlış olaraq, yəni yanlış öz məqsədlərinə uyğun olaraq deyək ki, Azərbaycanda Mərkəzi Bankın çot dərəcəsini yüksək saxlamaq, kursu stabil etmək ənənəsinə sadiq qalaraq bu vəsaitlərimizi xaricə yönəltmiş. Yəni, neftdən gələn gəlirlərin hamısının idarə olunmasıdır. Mən demirəm ki, birdən-birə 45 milyardı biz gətirək ipoteka fonduna yatacaq. Yəni, bu qeyri-mümkündür. Təbii ki, dinləyici də haqlı sual verir ki, niyə 10 milyard əsaslı vəsait qoyuluşu, onlardan təqribən 7 milyardı investisiya layihələrinə, 3 milyardı da nazirliklərin bəzi əsaslı vəsait qoyuluşu. 10 milyarda qədər dövlət əsaslı tikintiyə vəsait ayırır dövlət büdcəsindən. Təqribən yarısını. Bu inflyasiya yaratmır və yaxud onu həzm edə bilir. 1-2 milyard ipoteka fonduna vəsait qoymaq mümkün deyil. Niyə? Yəni bu sual vətəndaşda haqlı sual yaradır. Eyni zamanda mən qeyd etdim. Bugün uzağı-uzağı ildə həmin vəsaitlərdən 2000 ailə yararlana bilər. adicə statistika var da, yeni evlənən nəri statistikası, dövlət statistika komitəsi. 86 min ildə toy olur. Yəni, böyle demək olsa, evlənənlər olur. Yəni, nikaha girirlər. Bu 86 minin heç olmasa, heç olmasa 30%-ni təmin etmək lazımdır. Yəni, bu ipotek almaq üçün ilkin etapda 15 min, 20 min əhali, yeni qurulan əhali. Bunlar yeni qurulan ailə. Bunlar ipoteka fondundan yararlanmalı. Ona bugün ipoteka fondunun imkanı var mı?
Telefon xəttində dinləyici var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda. Buyurun, eşidirik sizi, əziz dinləyicilərimiz.
Alo.
Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən sizin hamınızı salam deyirəm. Sualım Nazım bəyədir.
Buyurun.
Mən 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Ehtiyatda olan zabit. Haradasa 500 manata qədər aylıq təqaüdümdür. Mən də ipoteka götürə bilərəm və nətər hansı şərtlərlə?
500 manata qədər aylıq təqaüdünüz var. Ailə üzvləriniz var mı?
5 nəfər.
5 ailə üzvünüz var. Ailədə özünüzdən başqa çalışan var, işləyən var?
Yox, özüm işləyirəm, həm də müəllim işləyirəm. Də elə bir şey, oradan da maaşım var.
Ümumi gəliriniz nə qədərdir 5 nəfərlik ailə?
Hamısı bir yerdə görsəm 800 manata qədər var.
800 manata qədər. Təşəkkür edirəm.
Buna təqribən şu təbii ki, onu konkret bankın özünün hesablaması var və ailə üzvlərinin minimum yaşayış minimumu təmin etdikdən sonra onun gəlirinin qalan hissəsi həmin ipotekanın şərtlərinə uyğundursa təbii düşə bilər.
Amma ki, amma sosial ipotekaya düşürmü həmin adam? Yəni, müharibə əlilisizdir.
O sosial ipotekaya düşə bilər, ancaq yenə də deyirəm, aylıq gəliri hesablanır. Yenə də sosial ipotekada yenə də o şərtlər var, ilkin ödəniş var. Aha. Ondan əlavə, onun ailə üzvlərinin sayının saxlanması üçün ərzaq təminatını, onu çıxdıqdan sonra nə qədər onun, belə demək olsa, azad vəsaiti qalır, o əgər 300 neçə manatdan aşağıdırsa, yəni bu ona düşmür. Yəni onu bank, onsuz da...
Samir bəy, siz bilirsiniz mi burada yararlana bilərmi həmin vətəndaş?
Valla, mən bildiyim qədər düşmür o, çünki burada milli qəhrəman, şəhid ailəsi yəni olmalıdır. Mən yəni burada qarşımda da var, yəni kimlər düşür. Məsələn, ibarətdir ki, orada müəyyən kriteriyalar var, hesablama kriteriyaları. Burada aylıq gəlirin neçə faiz olmalıdır və yaxud da ki, istehlak səbətinin hansı hissəsi. Yəni, bu ayrıca bir hesablama metodu var. Onun əsasında hesablanır. Çünki bu sırf texniki sual olduğuna görə biraz çətin cavab vermək. Amma bildiyim yəni, qədər...
Gəlirinizlə bağlı suallara və siz birbaşa bankda cavab ala biləcəksiniz. Bəli, bu... amma ki siz bir daha söylər misiniz? Siz müharibə veteranısınız, elə mi?
Mən özüm 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm, vuruşmuşam.
Vuruşub 2
və Azərbaycan dövlətinə xidmət eləmişəm.
Bu sosial ipoteka düşür. Mənim
təminatım çox yararsız bir vəziyyətdədir.
Sosial ipoteka düşür, eləmi?
Yaxşı, 800 manatla mənə gələk ipoteka düşür. Şəhid ailəsinin
üzvü, milli qəhrəmanı. Onu bərabər tutulan şəxs.
Aydındır. Hər halda biz bir daha çalışarıq ki, sizin konkret olaraq sizin sualınızı ünvanlayaq qaynar xətt verilişində və o suala o sualın cavabını alsınlar, amma ən azından aylıq 236 manat ödəmək imkanınız olmalıdır və bankdan başqa dinləyicimiz bizə yazır ki, 35 min manat götürmək imkanınız ola bilər, əgər sırf gəlir baxımından. Amma yenə də statusunuz imkan verir, vermir, bu barədə yenə də...
Yəni, ipoteka fondunun saytında o hesablamalar var, kalkulyasiya. Yəni, onu götürüb, yəni o kalkulyatorla hesablamaq mümkündür. Yenə burada deyim də, insanların başa düşüləsi fonda 2 nəfərdən ibarət ailəyə, yəni yeni evlənmiş ailələrə, ikisinin birgə maaşı 800 manatdan yuxarı olmalıdır ki, onlara ipoteka vəsaiti düşsün. Yani
bir de orada deməli ipoteka krediti, aylık ödəniş aylık gelirin 70%-dən çox olmamalı. Belə bir limit qoyulubdur. 70%-dən çox olmamalı aylık gelir. Və onun əsasında hesablanır. Yəni mən baxdım şərtlərə. Yəni 70%-dən çox ola bilməz. Yəni bu adam əgər belə deyək də 800 manat alırsa,
onun 700-ünü ora verə bilməz. Yəni bəli, onu onu deyir.
Yəni 500 manat, 560 manat ən çoxu.
Amma status olaraq sizə düşürmü bu ipoteka krediti, yoxsa yox? Konkret olaraq fərdi halınızı öyrənmək lazım gələcək və sizin yaşınızı bilmək lazım gələcək bizim yenə də qaynaq xətt proqramında bu məsələni ünvanlamağa çalışarıq. Lütfən yaşınızı da söyləyin, biz qaynaq xəttdə bu məsələni araşdıraq.
Texnik bir sualdır, çox.
Eşidirsiniz bizi? Alo.
Alo. Deyəsən getdi.
Biz dinləyicini hər halda xəttdən itirdik. Prodüserimiz onunla bir də əlaqə saxlayıb detalları alıb sonra araşdırarıq. Dinləyici yazır: Pərviz, salam Azadlıq. Mənim fikrimcə bu ölkədə iş yerləri olmadığı üçün ipotekadan danışmaq da düzgün deyil. Belə yazır Pərviz imzalı dinləyici. Zülfüqar Qubad yazır: Salam. Mən nə aşağı, nə yuxarı inkişaflı İnsaflı ipoteka pul krediti istəyirəm. Çünki mən 20 manata 100 kvadrat tam təmirli ev tikə bilərəm. Ən uyğunu pul ipotekasıdır. Necə deyərlər, keçəl halva yiyər puluna minnət. Yoxsa mənə deyir, hazır ev almalısan, o da 3 dəfə bahasına. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Bu sual, yəni ipoteka krediti alarkən insan ipoteka kreditini alıb özü ev tikə bilərmi? Belə bir imkan varmı?
Yoxdur, yoxdur, yox.
Yox.
İpotekanın şərtləri odur ki, mütləq onun dövlət qeydiyyatı olan, yəni reyestrdən çıxarışı olmalı həmin mənzilin. Ona görə də
yəni belə bir fikir səsləndi bir yaxında, Həmkarlar Konfederasiyasının sədri verdi ki, bu ev tikintisi üçün ipotekanın verilməsi. Yəni əslində cəlb edici təklifdir. Yəni verilsə yaxşı olar, amma bizdə yoxdur qanunvericilik, ancaq hazır ev üçün nəzər tutulur.
Amma deyək ki, əgər krediti alan, ipoteka kreditini alan o pulu qaytara bilməsə, onda bank olmayan evin necə olacaq?
Orada da həmin məsələlər var. Çünki bizdə ev tikintisi üçün bir sıra xərclər, yəni rəsmi xərclərdən yanaşı qeyri-rəsmi xərclər tələb olunur. Burada icazəni almaqdan memarlıq işlərinə qədər və digər məsələlərə qədər. Ona görə bu indiki dövrdə bəlkə pul ipotekası bir o qədər insanlar üçün belə deyək də insanlara xeyir verə bilməz. Nəinki hazır ev. Yəni ən yaxşısı hazır ev olduqdan sonra ipoteka alıb ala bilərik.
Salam, mən çəkməçiyəm, yırtıq çəkmələrə yamaq vururam. Yamaq gəlirim gündə 3 manat 50 qəpikdir. Mənə ipoteka ilə ev düşürmü, hörmətlə dadaşım imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, şapka verin, kredit alın, nöşnalamağa vurursunuz. Əzizə imzalı dinləyici yazır. Əslində, biz ipoteka fondundan cavab gözləyirdik bugün. Gözləyirdik ki, kimsə efirimizə qoşulur. Bu suallara cavab verəcək. Söz vermişdilər ki, kimsə efirə qoşulacaq. Amma indi də telefonlarını söndürüblər və bu söhbətdə iştirak eləmək istəmədilər. Bu da onların seçimi.
İpoteka fondu axı qərar verə bilməz. Onun əlində olan pul limiti təqribən 2 aya qutarır. Yəni, o nə deyə bilər ki? Onun vəsaiti yoxdur.
Amma Mərkəzi Banka müraciət eləyəndə biz Mərkəzi Bankın sözçüsü Rüfət Abbasov dedi ki, bu məsələ bizlik deyil.
Bu, yəni bu məsələdən üzərinə atmaqdır. Yəni çox təəssüf edirəm ki, bayaqlar bura gəlməmiş bir xəbərlərə də baxırdım. Deyək ki, bir qurum dövlət qurumu, bir dövlət qurumu Təhsil Nazirliyi ilə TQDK-nın mübahisələri. Yəni bu onu göstərir ki, qurumlar arasında razılaşma da yoxdur. Kim özünü necə barə? Hərə öz işini reklam eləməklə məşğuldur. Deyək ki, 10 nəfərə ipoteka krediti verir, ipoteka kreditini alan da həmin təbii ki, yüksək maaş alanlar, deyək ki, neft şirkətlərində çalışanlar, bankda yüksək vəzifə tutanlar, misalən də bunlar üçün o vəsaiti almaq, bəyək o dinləyici də çox düzgün yazır, şapqanı ver, filanı al. Şapqanın verilməsi də müəyyən formaları var. Kimsə kimin xahişini edir, kimsə kiməsə yalvarır, kimsə kiməsə pul təklif edir. Yəni, bunlar olmamalı. Normal ölkədə, normal institut mən dediyim formada işləməlidir. Yəni, ipoteka fondu milyonlarla, yüz milyonlarla vəsait cəlb eləmək imkanı olmalıdır. Əgər bu ölkədə yoxdursa, ölkədə orta aylıq əmək haqqı 440 manat proqnozlaşdırır gələn ilə. Yəni işləyən insanların, muzlu işçilərin 440 manat. 440 manatla. Yəni bir ailənin deyək ki 200 üzvdən ibarət olan da hətta ailəni belə götürsək, yəni indi bir ailədən bir nəfər işləyir. Hələ 4 nəfəri götürmürük. Orta statistikanı götürmürük 2 nəfərdən. 440 manatda bunun ancaq ərzağını almaq mümkündür. O da yarımçıq.
Aydındır.
Yəni ona görə ölkəmizdə nə vaxt ki orta aylıq əmək haqqı 1000 manata uyğun olacaq, onda ipoteka problemləri belə suallar da ortalığa çıxmayacaq.
Dünən bir məsələni müzakirə edirdik biz Azadlıq Radiosunun efirində, bu Meksikada dağıdılması ilə bağlı, söhbət çıxan heykəl ilə bağlıdır. Səfir Los Angeles Times qəzeti yazır ki, Səfir İlqar Muxtarov deyib ki, o heykəl o parkdan götürürlərsə Meksika 4 milyard dollarlıq investisiyanı itirəcək. Düzü iqtisadçı, bizim söhbətdə iştirak edəniniz iqtisadçı da çətinlik çəkdi. Ümumiyyətlə soruşduğumuz iqtisadçılar da çətinlik çəkirlər, desinlər ki, o 4 milyard dollar investisiya hardan gedir. Amma o 4 milyard dollar investisiya, deyək ki, ipoteka bazarına yatırılarsa, ondan bir fayda olarmı bu məsələnin həllində?
Xəzər xanım, siz bayaq verilişin əvvəlində bir sual verdiniz. O sual bizdə yarımçıq qaldı. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait. Ki, 20 milyon idi, 40 milyon oldu və təklif olundu 100 milyon. Təbii, vəsaitin artırılmasına ehtiyac var. O vəsaitlər çoxdur. Yəni, mən deyərdim ki, 100 milyon olsa belə yenə bu vəsait çatmayacaq. Və həmin ayrılacaq vəsaitin məbləğini təbii ki, araşdırma nəticəsində dəqiq demək olar ki, dövlət büdcəsindən nə qədər ayrılsa daha yaxşı olar. Və gəlim sizin məsələyə ki, o 4 milyard. Bugün Azərbaycanda bank sektoru ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatında rolu biz dəfələrlə demişik ki, yəni çox aşağıdır. Yəni lazımı səviyyədə rol oynaya bilmir. Nəyə görə oynaya bilmir? Çünki iqtisadiyyatı pulla təmin edə bilmir. Və təmin etdiyi pulların da dəyəri çox bahadır və ona görə də onu həmin vəsaiti götürən sahibkar təsəvvür edin ki, əgər 20% 30% bu götürdüyü pulu verməlisə bankə, deməli bu harcı rentabilliyi səviyyəsi 50% 60% olmalıdır ki, heç olmasa 40% olmalı ki, bir 10% buna qalsın. Deməli bu götürdüyü pulu yəni üstünə də qoyub banklara qaytar. Ona görə də bugün bankrot halları baş verir və yaxud da ki, vaxtı keçmiş kreditlərin payı gəlir keçir. Yəni ki, getdikcə artır. Yəni bir məsələ gəlmək istəyirəm ki, bu yəni təklif kimi ipoteka bazarını necə yəni inkişaf etdirmək olar? Təbii, ən əsası resursdur, resursun həcmin artırılması. Sonra bu şərtlərin yüngülləşdirilməsi, tutaq ki, ilkin ödənişlərin yaxşı olaraq ləğv edilməsi və yaxud da ki, bu maksimal məbləğ ki var, 35 min qoyulub, onun həcminin artırılması, faizlərin aşağı salınması və ən əsası, yəni mənim fikrimcə bu tikinti əmanət bankları haqqında bizdə qanun layihəsi Mərkəzi Bank hazırlayıb, 4-5 ildir bu fırlanır, hələ ki qəbul edilməyib. Belə bir qanunun qəbul edilməsi və bizdə tikinti əmanət banklarının açılması daha yaxşı olardı. Bu daha çox gecikib əslində. Mənim fikrimcə o əvvəl açılsaydı daha yaxşı olardı. Ən azı bunun mexanizmi odur ki, insana qalsın. İlkin ödəniş məsələsini həll edə bilərdilər.
Yox, biz bu barədə bir neçə dəfə danışmışıq. Ümumiyyətlə bunu xoşlayırlar bizim məmurlar. Deyək ki, qanun daha çox qəbul olunur və yaxud da artıq bir instrumentlər yaranır, paralel qurumlar. Bank nə deməkdir? Bank adını qoy tikinti əmanət bankı, ipoteka bankı və bunun bir klassik anlayışı var. Bank pul alır, pul satır. Bu bankın pulu almağa imkanı yoxdursa, baha pul gəlirsə, əmanətçilərdən gəlirsə, təbii ki, bu baha da gedəcək həmin istehsalçıya. İstehsalçı da onu baha istehsal edilir və həmin bankın xərclərini də qoyacaq o məhsulun üzərinə. O məhsul gələcək bazara, biz bazardan baha məhsul alacaq. Baha alacaq. Yəni bu da yenə inflyasiyanı yaradır, bu da yenə vəziyyəti istehlakçının, vətəndaşın vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə deyək ki, əlavə bir struktur yaratmaq ipoteka fondu kimi bir banklar yox.
Strukturdan getmir söhbət. İxtisaslaşmış bankın yaradılmasından gedir.
Yenə bu da problemi həll etməyəcək. O banka deyək ki, kimlərsə pul
qoyur. Yəni əsas məsələ
pulun tapılmasıdır. Pulun tapılması da pul bizdə var.
Aha. O 4 pul, milyard çarə qılarmı bu?
Məsələn, bayaqlar mən eşitdim ki, neft fondu Avstraliyaya qiymətli kağızlara vəsait yatırır, dövlət zəmanəti ilə. Və yaxud Rusiyada vəsait yatızdırır. Mən başa düşürəm, bütün dünyaya vəsait yatızdırılır. Azərbaycanda vəsait yoxdur. Yəni bu nonsensdir. Bizim pulumuz bizə xaricdə nə cür baxırlar? Azərbaycan çox varlı ölkədir. Ancaq insanlar Azərbaycan vətəndaşı adi bir krediti almağa, yəni bu kredit nə deməkdir? Həmin vəsaiti o nə zamansa geri qaytarır axı. Buna bağışlamır hökumət. Təbii ki, ona imkan yaradır ki, o sosial problemi hökumətə yükləməsin. Ağıllı hökumət bunu etməlidir ki, instrumentlər işləsin, bazar instrumentləri. Təbii ki, ona görə də xüsusi ixtisaslaşdırılmış bankların və yaxud təbii ki, bank sektorunda islahat lazımdır. Bank sektorində korporativ idarə etmə mədəniyyəti artırmalıdır. Çünki əsas banklar, böyük banklar ayrı-ayrı holdinqlərin bir kassasına çevrilib və 100 milyonlarla tender udan şirkətlər o banklardan ancaq o pulun vəsaiti ancaq abunəlik kassasından və iqtisadiyyata yönəltməsindən məşğuldur. Aynen. Onlar da məlumdur ki, yarı faiz silinir hara, yarı faiz gedir ona.
Əhəmiyyətli dərəcədə, əhəmiyyətli dərəcədə həll edər. Sizin sualınıza cavab.
Yəni o 4 milyard çarə qılardı. Dinləyici yazır ki, salam Xəcər xanım, bizim ipoteka pullarımızı Britaniyada yeyib içib kef edirlər. Mən inanmıram ki, bu yapçılar adi vətəndaşlara pul versinlər. Pərviz bunu yazır.
Yapçı pul mu verir ki?
Mən ailə ilə birlikdə girovçuluqla, çobançılıqla məşğulub. Biz ipoteka krediti götürə bilərikmi? Səyyaf yazır. Bunu bilmirəm, girovçuluq, çobançılıq nə deməkdir? Hər halda bilmirəm, çobanlara düşür ipoteka krediti yoxsa yox. Yenə də banklara müraciət edin, ayrı-ayrı halları ayrı-ayrı baxmaq lazımdır.
Valla çoban bu satamdan çox qazanır, yeri gəlmişdən çobana düşür. Onun gəlirlərini şəffaf olaraq banka təqdim etsə, bəlkə də düşər.
Təşəkkür edirik. Biz Samir Əliyev və Nazim Məmmədov da təşəkkür edirik. İşdən sonra proqramının birinci saatı bitdi, ikinci saatda bizimlə olub.
İşdən sonra